ефірі «Ранкова хвиля». В студії для вас працюють журналісти Вікторія Єрмолаєва, я Дмитро Тузов. Ми продовжуємо другу годину нашого ефіру.
Та хочеться почати з цікавої новини. Астероїд, який за розміром в 5 разів перевищує Челябінський, відомий Челябінський астероїд, наблизиться до Землі 5 березня. Про це повідомляє журнал National Geographic з посиланням на дані фахівців НАСА.
Тобі страшно, Вікторія, скажи чесно?
Ні, ну не дуже, ну, якщо чесно, тому що далі ж інформація про
зрештою, Брюс Вілліс, він же не відпочиває, я думаю, що місію виконають, так?
Я думаю, да. А вчені вважають, що шанси на зіткнення астероїда з Землею дорівнюють нулю. Ще чим я хотіла продовжити. Тому переживати нічого, однак точно сказати, наскільки близько небесне тіло пройде від нашої планети, поки що неможливо.
Так, і що далі? Поїхали далі. Значить, запуск ракети Falcon 9 скасували в останній момент. Американська компанія SpaceX в останній момент відмінила запуск своєї ракети Falcon 9 з космодрому на мисі Канаверал, повідомляє BBC. За словами представника компанії, в ході підготовки запуску в системах ракети виявили несправність. Її суть поки точно не встановлена, проте в компанії підозрюють, що неполадка виникла в системі запалювання. Слухай, ну це ліпше, ніж запустити, а потім спостерігати за тим, як ракета вибухнула, та? А я чому прочитав цю новину? Тому що, в принципі, це близько нам всім. Наприкінці минулого року я з такою з особливою гордістю спостерігав, як французька ракета «Аріан», якщо я не помиляюсь, стартувала, і от один із маршевих двигунів зроблено в Україні. Ми часто не помічаємо якихось своїх таких навіть великих доволі всепланетарних успіхів, та? Але ось ця подія була, і вона звернула на себе увагу, що українці також в співпраці із французами працюють в космосі, виводять ракети на орбіту. Тому така інформація є доволі цікава, і вона от з області, знаєш, хай-тех технологій.
А я, наприклад, знаю, що український вчений в групі з іншими іноземними вченими на Кіпрі створив робота бджолу, який переносить в ракетах в космосі предмети. І цей проєкт переміг у конкурсі НАСА. Я знаю, що наш молодий вчений, якому всього 25 років, він інженер, він не був відомим інженером в Україні, але от коли поїхав на Кіпр, то став дуже відомою людиною.
А це взагалі історія успіху українців за кордоном, вона потребує, це взагалі окрема колосальна тема. Та? Тут, звісно, одразу починають згадувати мільйон українців, які мешкають в Канаді і створили там дуже потужний там агросектор. Принаймні, вони до цього доклалися, доклали свої вміння, сили, згадують генерал-губернатора українця, і взагалі це така дуже цікава тема досліджувати, чого українці досягли як в рідній країні, так і за кордоном. А ось, а ти мене здивувала цією бджолою. Я думав, що вона медкосмонавт там якось там генерує. А вона переносить в невагомості предмети.
Так, вона у вигляді бджоли, а в неї є крильця і ніжечки, і вона ходить.
І літає. І мабуть, літає,
так? І літає, так.
Ну, бачите, в принципі, Україна це, як сказати, один з експортних продуктів України – це мед.
Мед.
І він вже, от символ цього потенціалу вже потрапив на орбіту. Дуже цікаво. Ну, а що, а тепер про справи земні. Сирійська опозиція звинуватила Російську Федерацію в порушенні перемир'я. Ми з вами пам'ятаємо, що Російська Федерація і Сполучені Штати Америки домовились про встановлення перемир'я і режиму припинення вогню в Сирії, починаючи з 27 лютого. І от опозиційний сирійський вищий комітет з переговорів направив в Організацію Об'єднаних Націй лист, у якому звинуватив сирійські і російські війська у порушенні перемир'я в Сирії.
Ну, кому, як не нам, знати, що таке перемир'я врешті-решт?
Так, і, власне кажучи, всі світові канали показують, що під час бомбардувань, які здійснює Російська Федерація, гине багато цивільних людей. Якщо не помиляюсь, там мова вже йде про те, що біля 600 людей загинуло, з них більшість – це цивільні люди, і називається цифра в 200 дітей. Дві сотні дітей, які загинули під час цих бомбардувань.
Жахливо.
Так, і далі, зараз ми ще дивимось, які новини надійшли до нас впродовж буквально останніх годин. Ну, от ми сьогодні вже говорили про розмінування території Донбасу, та знову перекидаємось так до військової теми. Міністерство оборони заявляє про те, що для розмінування Донбасу потрібно не менше 10 років.
Так, про це в ефірі громадського радіо повідомив експерт. Сьогодні ми вже підіймали цю тему. Тема актуальна і болюча. Я думаю, що тема актуальна буде завжди. Я ще хотіла, поки ми з Дмитром читаємо новини, трохи розповісти, про що піде далі розмова в ефірі програми «Ранкова хвиля». В Україні стартують кастинги учасниць конкурсу «Міс Україна-2016». 18 міст візьмуть участь у кастингу. Всі дівчата, які мають бажання приймати участь у конкурсі, можуть прийти на кастинг та випробувати себе.
А цікаво, як ти ставишся до таких конкурсів?
Ну, насправді, це не дуже моє. Я не...
Тобто ти на кастинг не підеш?
Я на кастинг не піду, але я буду стежити за новинами, тому що це дуже масовий захід. Минулого року аж 15 тисяч дівчат молодих взяли участь у кастингу.
Так, а і, ну, от про що це говорить? Що дівчата хочуть бути якось стати відомими завдяки цьому конкурсу?
Ну, і я спробую нагадати зараз, що конкурс «Міс Україна» та «Міс Всесвіт» – це ж не тільки конкурс краси. Ці жінки, вони мають бути талановитими, розумними, інтелектуальними, тому що серед зовнішності, ну, важко вибрати «Міс Всесвіт», яка буде представляти все ж таки цілий рік жінку як...
От бачиш, слухай, ключову фразу ти зараз сказала. Це не лише конкурс краси, це й конкурс інтелекту, та? І, мабуть, до цього так і потрібно ставитись.
Ну, так.
Так, і на цьому конкурсі «Міс світу» буде представлена, зрозуміло, і Україна. Та? А я пропоную, Вікторія, щоб ми зараз всі послухали чудову композицію Тіни Кароль «Україна – це ти».
Моє ім'я вишиванка,
Україна – це ти, Україна – це я, Україна – це ми. Україно, прокидайся. Ранкова хвиля в ефірі. Так.
І вже є наша наступна гостя. Ми проанонсували сьогодні, що стартує кастинг конкурсу «Міс Україна 2016». Вже скриплять двері і заходить до нашої студії гостя, яка розповість про цей конкурс. Докладніше, як українки приймають в ньому участь, чи популярний це конкурс.
І чи поїдуть українки на конкурс «Міс світу»? Так? Добрий ранок вам. Ви прокинулись?
Доброе утро, да.
Виконавча директорка Національного комітету «Міс Україна» Ірина Копаниця в студії програми «Ранкова хвиля» на Громадському радіо. Я нагадаю, що для вас в студії працюють Дмитро Тузов та Вікторія Єрмолаєва, і ми продовжуємо. Тож, Ірино, скільки дівчат, за прогнозами, мають взяти участь в кастингу «Міс Україна 2016»?
Посмотрим, как будут развиваться события в этом году. В прошлом году в кастинге участвовало более 15 тысяч человек. На данный момент у нас уже заполненных около 1000 анкет. Около 200 человек уже были в офисе на живом кастинге. И с прошлой недели стартовали кастинги по городам. Был в Ужгороде. Сегодня, если не ошибаюсь, в Ивано-Франковске будет проходить кастинг. И в течение 2 месяцев мы надеемся объехать всю Украину.
Скажите, чи змінюється цей конкурс?
В прошлом году вступила новая команда. Надеюсь, нам удается произвести максимум качественных изменений в конкурсе. И девушки-участницы, и люди вокруг все это замечают. Мы проводим конкурс не просто раз в год и забыли на весь год обо всем происходящем. Мы ведем работу с девушками на протяжении всего года. Они принимают участие в массе социальных, благотворительных, спортивных проектов. Они задействованы все время. Также у нас в данный момент есть агент, который занимается нашими первыми 4 победительницей и вице-мисс в течение всего года. И будем с мая работать уже с девушками, с новыми претендентками.
Сьогодні ми вже говорили з Дмитром про те, що конкурс «Міс Україна» – це конкурс не тільки конкурс красоти, так? Вроди. Це і конкурс інтелекту, талантів. Можливо, подробніше про це?
Вы знаете, вот что еще с прошлого года отличает девушек в этом году? В прошлом году тоже было безумно много талантливых девушек. А в этом году вот наши кастинг-менеджеры говорят, что как-то на удивление с каждым годом все талантливее и талантливее молодежь. Это не может не радовать. Приходят девушки, которые там 17 лет, она уже выпускает свой сборник стихов. Занимаются там мастера спорта по разным видам спорта, которые занимаются на музыкальных инструментах, вышивают ікони, чим тільки дівчатки не займаються.
Ірино, а от те, що продовжуючи, те, що Вікторія зараз сказала, що це конкурс інтелекту, а ще тут є такий момент, що зрозуміло, що дівчата, якщо говорити про міс Всесвіт, вони представляють нашу Україну, та? Вони представляють нашу Україну. Я все розумію, що це не політичні конкурси і все таке інше, але кожен учасник знаходить якусь можливість донести світові, що він з України, і щоб світ взагалі якось реагував на те, що в Україні зараз відбувається. Та? Ну, наприклад, Джамала виступить на Євробаченні із піснею «1944», привертаючи увагу всього світу до того, що зараз відбувається в Криму, правда? Що Крим окупований, що ця трагедія вже триває там багато років, ще починаючи з періоду після Другої світової війни. А зараз от наші дівчата, які поїдуть там на світовий конкурс, вони
одна
якось буде заявляти і маніфестувати, що от вона з України, зверніть увагу, та зверніть увагу і щось зробіть для того, щоб підтримати нашу країну.
Знаете, если честно, не уверена, что хочется вмешивать политику в тему красоты. Мисс Мира, международный конкурс, на который отправляется Мисс Украина, он больше, его девиз – красота с целью. Он больше о благотворительности, о добрых делах.
Ну, дивіться, от я приблизно уявляв.
Я поняла вашу мысль.
Я уявляв таку відповідь. Але ж всі дівчата, які беруть участь в цьому конкурсі, ви самі сказали, вони займаються благодійністю, і вони такі посланниці миру.
Прививаємо правильно.
Якщо можна так сказати, та вони виступають за мир. Тобто це ваша пряма функція в даному разі. Недаремно ж кажуть, що краса врятує світ. От яким чином краса може врятувати світ і допомогти нам всім, щоб в країні був мир, як ви вважаєте?
Ви знаєте, то, де може проявитися, і то, чим може привлечь внимание дівчинка-учасниця в конкурсі «Міс Міра», вони знаходяться в течение місяця підготовки перед самим фіналом конкурсу, і вони презентують как бы, свої проекти. Тобто, вона може привлечь внимание своїм проектом, якщо він так или иначе буде связан с ситуацией в стране. Если, например, ее проект связан с помощью переселенцам, или с адаптацией переселенцев на местах, или с помощью детям переселенцам. То есть, как я вижу, это вот только в этом может проявиться. Но согласитесь, будет немножко неуместно и глупо, если она будет на всех интервью везде политизировать тему конкурса.
Не-не-не, вот достатньо того, что вы зараз розповіли, я б навіть прибрав би це слово «только», да? Тому що це дуже важлива місія, насправді.
Это уже много.
Це дуже важлива місія, тому що в Україні 1 700 000 людей, які залишили свої домівки і переїхали.
За офіційними даними.
Це за офіційними даними. А насправді, от спілкуючись з волонтерами, які займаються цими людьми, розміщенням їх, там, забезпеченням житлом, роботою і таке інше, вони кажуть, що під 3 мільйони вже кількість таких людей підбирається. Тому та місія, про яку ви сказали, вона дуже важлива.
Ми дуже плотно спілкуємося, сотрудничаємо. У нас є кілька організацій в Києві, які офіційно допомагають переселенцям. Допомагають з роботою, допомагають проектами, помогают получать гранты на проекты. Там одна из них, если интересно, там есть крымская диаспора, но это не только о переселенцах из Крыма, это как бы вообще о переселенцах. Мы с ними очень плотно сотрудничаем и, ну, надеюсь, и на протяжении этого года будем сотрудничать и спланируем какой-то такой вектор, чем мы можем быть полезны.
А знаете, я просто дуже задоволений тим, що от, ми вас так вивели та, на цю розмову, щоб наші слухачі розуміли, що це не просто дуже красива дівчина пройшла по подіуму, навіть там показала свій інтелект, а що в цьому проєкті є важлива соціальна місія.
Так, і ви казали, що благодійні проєкти є і приймають дівчата в них участь. А що це за благодійні проєкти, окрім цього проєкту про переселенців, так, про який ми
говоримо? Це плануємий проєкт про переселенців. В прошлом году наша Міс Україна курірувала проєкт, він називався так «Нетерплячки». Ми совместно з одним фондом підтримували недоношених діток в Ахмадіті. То есть это мы привлекли к этому бывших победительниц Мисс Украин прошлых лет. Наша задача была привлечь внимание общественности к тем текущим нуждам, которые есть острым нуждам, которые есть у отделения, которое поддерживает недоношенных деток. Есть, это, конечно, более глобальный проект еще. Его конечная точка – это строительство еще дополнительного центра на территории Ахмадета, потому что для Украины на самом деле это серьезная проблема, недоношенные детки. Потому что если правильно провести реабилитацию, поддержку, вот этот период, когда они только родились, они имеют шанс иметь совершенно полноценную жизнь, абсолютно, и быстро догнать в развитии своих сверстников. А если вовремя не оказать эту помощь, это мелочи, там, ну как мелочи, я имею в виду, это не такие серьезные вещи, которые просто важно оперативно провести.
А якщо згадати історію, українка вже колись ставала міс Всесвіт?
К сожалению, нет, но надеюсь, мы в ближайшие годы станем свидетелями.
Це може цього року статись, як ви вважаєте? Є шанс?
Мы каждый год надеемся. Каждый год, честно, надеемся. Не могу сказать, что несправедливый конкурс. Все девушки, которые побеждают, они реально очень красивые. Объективно говоря про этот год, оценивают не только внешность. Да вообще, в принципе, красота субъективное очень понятие. Но, тем не менее, есть какие-то члены жюри, какие-то нормы, оценки, которые девушки проходят. Девушка, которая победила в этом году на Мисс Мира, у нее...
В 2015-му.
Да. Да. Финал проходил в Китае в декабре в городе Саня, и мы все ездили поддержать нашу мисс. Ей было тяжело, нелегко весь этот месяц, потому что, во-первых, у нее это была первая в ее жизни поездка за границу. И мы для себя поняли, что... Ну, ей было нелегко. То есть все-таки вот в 18 лет еще человек не мог успеть столько всего сделать в жизни, как там в 22, в 23 года, вот как победительница. и поняли, что в будущем мы должны либо еще сильнее работать с девушками, если они молодого возраста, 17-18 лет, и помогать им, и направлять их, чтобы они, приехав на финал, были, скажем так, наравне с теми, кто старше их.
Серед, ну от справді, те, що ви зараз сказали, що серед багатьох красунь, там кілька десятків, дуже 110 красивих, інтелектуальних людей, це багато хто, ну, вже люди з вищою освітою, студентки, які навчаються, та дуже важко. Ви сказали, що цей критерій оцінювання, він дуже суб'єктивний. А от за вашими спостереженнями, наскільки чесним є цей конкурс?
Вы знаете, мне кажется, все равно некоторые политические мотивы однозначно играют, играют роль на всех...
Ох, ця политика, ну куда же от нее подинусь? А вы кажете, мы абсолютно аполитичные.
Если честно, я уверена, что на всех конкурсах и Евровидении, и международных спортивных, ну не может не спортивных соревнованиях, да, но то, что на конкурсной основе, где нету каких-то физических показателей, а где вот все-таки немножко есть момент субъективности при выборе, я уверена, что везде играют політичні немного мотиви.
А оця політика, як вона спрацьовує? Це потужні держави з величезними бюджетами, які там, скажімо, сприяють своїм представницям? Чи якась інша політика?
Не знаю. От у мене може бути тільки моя мисль, моє мнение по цьому поводу. Возможно, страна... Якщо чесно, ми, коли їхали в прошлом году на Міс Міра, ми вважали, що для нас це може бути удачним год, от з точки зрения і політичної, тому що к Украине как бы привязано внимание. И мы думали, что это нам должно еще тоже немножечко как такой фактор сыграть на руку. Но...
Ну и зараз, в принципе, такая ситуация, яка також може спрацювати, так?
И сейчас эта ситуация продолжается, да.
Минулого року українка яке місце зайняла?
А там нет понятия, какое место тут. Или она попала в первые три победительницы, mm-hmm. как бы, или она не попала.
Тут так, або перемога,
или спасибо за участие.
От так.
Ми так ждем в следующем году.
Пом'якшили цю формулу. Да? Надія залишається. А скажіть, будь ласка, ті дівчата, які беруть участь в конкурсі, вони ж не працюють все життя там професійними красунями, так? А хто вони в своїй професійній діяльності?
Ви маєте до побідительниці от прошлих літ?
Ну, не обов'язково, взагалі там учасниці.
Вы знаете, очень-очень-очень разные. Девушки, которые вот приходят на кастинг, кто-то из них уже, кроме того, что учатся и уже работают, подрабатывают. Кто-то имеет свой там сольный проект, уже группу как певица реализовался. Кто-то работают тренерами там по какому-то виду спорта, ну, как подработка, кроме учебы. Но в основном, конечно, выбирают это какие-то более такие творческие женские теми професії.
Цікаво, от який відсоток кіноактрис, наприклад, якщо взяти таку світову статистику?
Мировую статистику, имейте в виду, кто после конкурсов красоти имел продолжение.
Ну, це ж така вже публічна слава, та? Тобто тут вже можуть спрацювати там продюсери, які бачать дівчат і можуть запросити, запропонувати їм якісь ролі дуже цікаві.
Ну, скажімо так, конкурс красоти – це не тільки для побідительниці, але й для всіх учасниць. Він може стати стартовою площадкою. Для чого? Это уже зависит от девушки. Ей дается на протяжении всего года очень много возможностей проявить себя, проявить свои таланты. Кто обращается, мы с удовольствием помогаем всем. Девушка хочет петь, у нас есть возможность познакомить, представить ее продюсерам. Девушка хочет реализоваться в каком-то другом направлении. Если она правильно и целеустремленно, и правильно использует свои возможности, то этот год может изменить очень много в ее жизни. Когда-то вот если говорить о мировых звездах, то Опра Уинфри, Шерон Стоун, для них конкурс стал стартовой площадкой для их карьеры.
Что вы кажете? Я не знал, что Опра Уинфри брала участь в конкурсе, да, краси. Та?
Это было некоторое время назад.
Дуже цікаво, цікавий факт. А я от, поки ви розповідали, я подумав, що а це ж може бути ще й стартовий майданчик для жінок-політиків. А чому ні? Тому що ми з вами говорили про важливу соціальну місію. Та? Це люди, які їздять різними країнами. А вони все ж таки намагаються якось впливати на уряди для того, щоб не було війни, наприклад. Та? І це може бути також цікавий старт для політиків. Причому тут треба ламати стереотипи, мені здається. От мені сподобалось, ви знаєте, ви, можливо, чули, як Міхаїл Саакашвілі із таким гумором і іронією, і сарказмом розповідав, що на сайті Генпрокуратури повісили як компромат фото молодих дівчат, молодої дівчини прокурора, яка завзято взялася робити реформу, вивісили її фото в купальнику, та, тому що от вона на пляжі, і знайшли. Саакашвілі реально з цього сміявся, він каже, слухайте, ну а як має бути одягненою людина на пляжі? Та?
Угу. І це... Можеся на політі.
Та, навіть якщо вона політик, та, і це представили реально як компромат. Тобто не те, що у неї там якісь статки, якісь рахунки в закордонних банках і все таке інше, а ось таким чином. Тому я думаю, що ми не повинні бути пуританами, ми всі люди, і якщо справді дівчата виконують таку важливу там соціальну і політичну місію, а чому би ні? А чому би не на старт політичної кар'єри?
Возможно. Все залежить від дівчини, все в її руках. Но міс Міра, побідительниця, в течение, після своєї побіди, на конкурсе, она в течение всего года она задействована в самых разных миссиях. Ну, в основном это связано с благотворительностью. Кстати, интересный еще момент, что с прошлого года вообще отменили выход в купальниках именно по той причине, что ну, считают, что это как-то не сильно совмещается глубокая благотворительная деятельность, активная и дефиле в купальниках.
Тобто це цікаво. Взагалі більше не буде
немножко удивительно. Если ходить... честно, я не вижу здесь сильной связи. Все-таки это конкурс красоты, и необходимо оценить девушку, и как бы внешность, и фигуру, все. Ну да, они хотели оставить вначале выход в купальных костюмах, то есть это должен был какой-то быть наряд купальный, потом отменили вообще.
Я пам'ятаю, що у Міс Україна у минулому році, якщо я не помиляюсь, може це був 2014-й, був дуже цікавий костюм з національними мотивами. А цього року планується щось цікаве з українськими мотивами, можливо, з елементами українського.
Ви маєте в виду, наверное, невеста війни, да, костюм, который...
Так, мабуть, прошумел. Так.
Ну, це був немножко не наш конкурс, це був конкурс Міс Вселенная, но неважно.
А це конкуруючі організації? От Міс Світу, Міс
Всесвіт,
Міс Галактика можна ще зробити. Давайте зробимо Міс Галактика.
І будемо його проводити в Україні.
В Україні, так.
Привлечь внимание к Украине. Я бы назвала это не конкурирующее, а больше дружественное. Есть конкурс «Мисс Вселенная», которая также проходит с 1950 или 51 года, проходит в Америке. Есть конкурс, который базируется глав-офис в Лондоне, «Мисс Мира», который также проходит с 1950 года и проходит в основном либо где-то в Европе, либо в Азии. Я не вижу здесь конкуренції. Два конкурси.
Але ви знаєте, цікаво. От ви кажете, що не буде дефіле в купальниках, та тому що ну вважають, що це якось дуже
на Міс Міра у нас буде.
Дуже розкуто. Та а я собі думаю, а от на чемпіонаті світу з футболу чоловікам не забороняють в трусах бігати. Даруйте. В спортивних, та але трусах. От це великий бізнес. Скажіть, будь ласка, які кошти обертаються отам за лаштунками? Який бекграунд? Я не даремно згадав чемпіонат світу з футболу, тому що це велетенський бізнес, це мільярди за трансляції, це мільярди, які заробляють на рекламі. А ось це теж світова індустрія, яка в якій обертаються просто шалені кошти.
Ви знаєте, на рівні міра, да, однозначно. На рівні стран, я думаю, що залежить від країни. В Україні з конкурсами красоти, самі розумієте, як і з футболом, це не бізнес. Тобто це щось, що що должно знайти собі істочники, фінансування і проводя фінал конкурсу. В будь-якому випадку це проводиться за счёт партнерських спонсорских денег. К сожалению, возможно, мы это когда-то выведем на уровень бизнеса, прибыльного. Во всяком случае, мы планируем развивать направление. А в мире, да. Это...
Ірино, а я вам таке, можна, неприємне питання поставлю? Та? А от, особливо на початку в Україні, на початку проведення конкурсів, та, багато йшлося про те, що це робиться для того, щоб от розкручувати дівчат і даруйте продавати потім їх за кордон. Та? Я думаю, що ви це теж чули неодноразово. Нам вдалося подолати цей синдром в країні, як ви вважаєте?
Якщо чесно, я слышала це абстрактно як мисль, но каких-то аргументів для примера, а кого розкрутили, кого продали?
Так я це у вас хочу запитати.
Ну, вот абстрактно слышишь на каждом шагу, конечно, подобные вопросы, подобные тезисы, изречения. А когда у человека спрашиваешь, ну, кого, покажите.
Еще не называют, а?
Ну, как бы это абстрактные слухи. Я думаю, что девочки были бы и рады, если бы кого-то раскрутили и продали за границу в каком смысле? Продали как...
Фотомодель, например.
Как фотомодель, как проект, да каждая рада была бы. Ну, ми работаємо над тим.
Але ж, Ірино, але ж працюють успішні фотомоделі, та, після конкурсів. Українки працюють же, та, і у Франції працюють, і в Сполучених Штатах.
Ну, в основному, конечно, это о модельном бизнесе. То есть, когда девушка идет по линии модельного бизнеса, то она имеет возможность работать за границей, в международных агентствах и зарабатывать деньги. Конкурсная линия – это немножко другая. Это все-таки вот такой разовый старт для девушки, которая потом может себя реализовать в том направлении, как она себя видит. Политика, культура, что хочет, собственный бизнес.
Дякую.
Виконавча директорка Національного комітету Міс Україна Ірина Копаниця була в студії програми «Ранкова хвиля».
Ірино, а ми вам і всім дівчатам, власне кажучи, хочемо побажати, щоб вони були завжди красивими і привезли в Україну цей титул «Міс світу», «Міс всесвіту» і, ну, можливо, якщо ми разом створимо, то і «Міс галактика» також.
Спасибо большое.
Вікторія, пішов фінальний відлік до цього конкурсу, а в нашому ефірі фінальний відлік гурт «Європа». Європа, Європа на хвилях громадського радіо. Європа, як багато в цьому слові для кожного українця. Фінальний відлік. Ну, час насправді не вблаганий, але у нас дуже важливий сегмент програми далі. Ви слухаєте «Ранкову хвилю». В ефірі для вас працюють Вікторія Єрмолаєва, я Дмитро Тузов. І зараз Вікторія представить наших гостей.
Сьогодні ми вже підіймали питання про історію переселенців, як важливо займатися цим питанням в Україні. В нашій студії координатор проєкту «Разом до успіху» Володимир Єрмоленко та фотограф Олександр Водолазький, які розкажуть про свій проєкт, про успішні історії переселенців. Я вітаю вас.
Доброго дня.
Цікаво, що ми сфотографували зараз фотографа. Які у вас відчуття, коли вас, не ви, а вас фотографують?
Ну, наверное, необычные.
Необычные, да.
Олександр Водолазький – переселенець з Горлівки, який зараз проживає в Кривому Розі. І наскільки нам стало відомо, то проєкт «Успішні історії переселенців» розпочався з успішної історії Олександра.
Якщо да, можна, розповідайте.
Розкажіть.
Да, це була перша передача на радіо. Мене попросили, як переселенця, розказати о своїй житті. О том, як я оказався в Кривому Розі. Что предпринимал для того, чтобы жить достойно, как искал работу, как попал на возможность стать оператором. И первая
точка... вы стали телевизионным оператором, да?
Да, я снимал телепередачи, репортажи, вот, в основном по городу.
У Кривому Розі?
Да.
А у Горлівці ким вы працювали?
Я был машинист локомотива, работал в Іловайському депо.
Ну, тобто це кардинальна зміна професії, і чому так сталося, і як це сталося?
Діло в тому, що фотографія – це, взагалі, моя вторая життя, і, як би, нічого не міняв по поводу там, той роботи і цієї. А вже, коли оказався в Кривому Розі, треба було шукати якісь средства к житті, тобто зробити якісь перші шаги. І почалося все з пошуку роботи. Займався, ну, чем придется, где только была возможность. Но в Кривом Роге мне удалось снять пейзажи, которые привлекли внимание криворожан. И на фоне этих пейзажей, значит, прозвучало мое имя. Предложили сделать выставку в Кривом Роге. Я сделал. Во время выставки взяли интервью, поговорили со мной, а потом на второй день позвонили, спросили, вы не хотите попробовать оператором? Да, хочу.
Фантастика. Слушайте, це приклад, як креативні люди та створюють для себе робочі місця. Просто, ну, дуже цікаво, що а ви ж могли влаштуватися і машиністом локомотиву запросто, та? І в тому ж самому, ну, Кривому Розі.
Ні, машиністом я б уже как бы не работал, но скорее всего где-то на подхвате в депо там нашел бы какую-то работу. От, ну, так
получилось. Але знайшли інший вимір, так?
Ну, так. Да.
Ви зараз працюєте оператором на телебаченні?
Сейчас нет.
Тобто виключно зараз ви займаєтесь фотографією професійно,
да,
так?
Да,
і що є об'єктом ваших зйомок? Який жанр?
В першу чергу, звісно, являються люди. Во вторую очередь, мене дуже інтересує екологія, производство, промышленность, потому что это как результат человеческого труда и то, что близко очень было мне на Донбассе. То есть у нас основная ценность была – это труд. И через труд, я уже через призму труда видел Кривой Рог, потому что они очень похожи друг на друга в плане промышленном.
В рамках проєкту «Разом до успіху», про який ми сьогодні говоримо, ви фотографували переселенців, які також змінили своє життя, не склали руки та почали рухатися далі, правда?
Да, это так. І мені важно було понять, як, ну, свою жизнь, так і їхню, що люди предпринимали в даному случае, як шли к успіху і що важно было, главное было увидеть, что это достойные люди, которые обладают определенными знаниями, определенными навыками, что эти люди могут привнести, быть полезными обществу.
А питання до Володимира Єрмоленка. А чому ви вирішили координувати цей проєкт? А ви сказали перед нашим ефіром, що почули інтерв'ю Олександра, так і народилася ця ідея, чи як було?
Ну, це проєкт «Інтерв'ю з України», громадської організації, в якій я працюю, і ми робимо це завдяки підтримці програми розвитку ООН і уряду Японії. Це така великий у них проект, насправді, пов'язаний з допомогою переселенцям. І здебільшого цей проект програми розвитку ООН, він спрямований на допомогу правову, консультаційну, там ціла мережа центрів по всій Україні, до яких переселенці можуть звертатися по таку, ну, допомогу, як їм жити далі, як їм справлятися. Ну, а ми в Інтерньюзі, ми, в принципі, давно цікавилися цією темою, і ми робили на «Українській правді» цілий цикл матеріалів про переселенців. Ми об'їздили всю Україну, в принципі, були в багатьох колективних центрах, але в певний момент ми якби зрозуміли, що мало говорити тільки про проблеми. Наприклад, коли ви їдете в колективний центр, очевидно, що це люди, які там залежать від гуманітарної допомоги, які дуже часто в якихось віддалених точках живуть, яким з одного боку дуже складно, але з іншого боку є велика кількість інших історій людей, які намагаються все ж таки, попри всю цю трагедію і складності, боротися. Так? Тобто ми це назвали історією успіху. Звичайно, це, можливо, так трошки перебільшено і пафосно, але насправді це історія боротьби. Так? Люди, які не здаються, люди, які рухаються далі. Ну і, але цього разу ми вирішили не робити самі матеріали як журналісти, а працювати з регіональними медіа, тому що вони якби більше бачать історію в своїх медіа. Тобто у нас такий цикл матеріалів в 8 областях. І от один із таких матеріалів, це якраз в Криворіжжі, радіо Криворізьке взяло інтерв'ю Олександра. Але є багато інших історій, тобто ми їх об'єднали в такий великий лонгрід, його можна знайти в інтернеті, з якраз фотографіями Олександра, і плюс такий календар ми також зробили. Але головне, що ми хочемо привернути увагу до цих історій, яких насправді дуже цікаво. Тобто, наприклад, там мене вразила історія Тетяни Мріль, яка живе на Дніпропетровщині в селі, виховує дітей, вона з чоловіком, але вони також випускають проукраїнську газету. Наприклад, 30 тисяч екземплярів, і вони її поширюють.
Це зараз говорить Володимир Єрмоленко, та відомий політолог. Пане Володимире, а мені цікаво, чи відбулася у нас така ментальна трансформація у ставленні до людей, які переїхали? Ми сьогодні вже згадували і говорили, що лише за офіційною статистикою це 1 700 000 чоловік, а реально їх ще більше. Та? І чи є от усвідомлення того, там, скажімо, на урядовому рівні, що це величезний ресурс для держави, це величезний потенціал, це багато креативних людей, які можуть допомогти реально зробити в тому числі і економічні зрушення в Україні. Та? От я до чого підвожу? Щоб не ставились як до величезної проблеми, тому що коли говорять, що там 1 700 000 чоловік, це величезна економічна проблема. А що підійти з іншого боку? Що це величезний потенціал, який потрібно і який можна залучити для розвитку держави. Інтелектуальний потенціал, креативний потенціал. Це люди, які мобільні, які здатні і хочуть розвиватись і допомагати своїй країні.
Так, без сумніву, це одна з ідей, яку ми, якби, з якою ми виступали, що не треба дивитися це тільки як на проблему. І ми говорили про історії лікарів, які переселилися там з Донбасу в Київ, наприклад, або навіть в міста, які поруч. Там у нас є історія про лікарку, про двох лікарок, які зараз переселилися з окупованої території в Костянтинівку, вони працюють там. Одну лікарку, яка відкрила в Слов'янську клініку свою, теж, здається, з Донецька переселенка. Так, є дуже багато історій, коли люди відкривають якісь кав'ярні, наприклад, або є історії спортсменів, в тому числі спортсменів з особливими потребами, наприклад, які там є багаторазовими чемпіонами України чи навіть олімпійськими чемпіонами в параолімпійському виді спорту. Тобто так, але звичайно ми маємо також розуміти, що все ж таки це мала кількість переселенців, що більшість вони все одно продовжують жити в такому.
Але для них існує приклади, та? Тобто так. Вони можуть бачити, вони можуть дивитись на історію успіху Олександра Водолазького, який в нашій студії. Та? Пане Олександре, я просто не можу не запитати у вас, а що в вашій рідній Горлівці зараз відбувається? Ви ж отримуєте інформацію звідти?
Да, конечно. Сейчас там очень сложно жить, сложно с работой, сложно с продуктами питания.
Тут треба сказати, можливо, не всі знають, що Горлівка продовжує залишатись на окупованій території, контролюється бойовиками, так?
Да,
поки. Так, і як живуть люди? Що, що вам розповідають?
Ну, многие люди, которых я хорошо знал, они выехали и находятся в других местах. Некоторые люди, я потерял с ними связь и не могу восстановить. Некоторые меня нашли каким-то образом, и мы установили контакт уже по новым номерам телефона, потому что во время переездов терялось и вещи, и мобильники терялись, ну, всякое было. Вот. Но в любом случае... Это непростая жизнь, это сложно, и бороться за свою жизнь, конечно, надо.
Також нелегко і переселенцям, але на вашому прикладі хочеться сказати, що така ситуація може бути не кінцем, а початком чогось нового, світлого та цікавого. У ваших фотографіях чи є якась особливість? Чи є, можливо, одна тематика у всіх фотографіях, у всіх переселенців, які ви робили?
Да, конечно, есть. Прежде всего, во время съемки было не просто войти в контакт и вызвать у человека доверие. Только в этом случае человек как бы раскрывается в полной мере. И вот эта открытость, она характеризовала всех успешных людей. Это люди, которые были открыты для общества. Они выходили на какие-то рубежи достижений самостоятельно и потом начинали уже помогать другим. Вот это характерная черта всех тех, кто достиг успеха. Мне очень понравилась идея Елены Цимадан, которая сказала, что вот в этом году я помогу 600 людям.
Вона для себе план так зробила.
Да, 600 людей, так?
Да, 600.
І яким чином вона збирається допомогти?
Ну, это не обязательно, скажем, денежная помощь. И когда мы разговаривали, я упомянул фотографа из Донецка Ивана Наконечного, говорю, что вот здесь в Киеве находится ваш земляк. Она, да, я знаю такого там, но вот вы можете там помочь? Да, конечно, что-то придумаем. И благодаря этому, там, я думаю, что у моего коллеги появилась возможность где-то там с работой что-то найти. Вот. Ну и к тому же я уехал после ее разговора, уехал домой, что я тоже могу помочь. И, ну не 600, но по крайней мере 100, там 80 человекам.
И как вы это сейчас делаете?
Я организовал курсы по фотографии в педагогическом университете. И там тоже есть девочки-переселенцы, которые с Луганской области, с Донбасса. Ну, во всяком случае, мой оптимизм им помогает, и как бы идеи, которые я говорю, там, то, что знаю, делюсь.
А цікаво, ви самі вчились фотографії? У вас був вчитель? Чи ви самостійно опановували це мистецтво?
Ні, я самостоятельно прийшов к своїм результатам, хоча дуже багато читав, дуже багато знайомився і участвував в міжнародних виставках. Звісно, після того, як отримались результати, цей азарт пішов ще більше, ще вище. І хотілося знати, як можна більше. Коли попав на телевидення, вплотную столкнувся з документальністю. И здесь еще одна струя, для которой для меня стало очень интересно. То есть я объединил все это в одно свое творческое видение.
Питання до Володимира Ярмоленка. Календар, який ви, наскільки відомо, презентуєте сьогодні, так? А де його можна побачити, купити?
Ми його не продаємо, бо це такий якби гуманітарний проект, але наша мета – це поширити його в органах міської влади цих регіонів, звідки ми взяли ці історії. Тобто ми будемо з ними зв'язуватися.
Це ви таким чином нагадуєте про людей, які переїхали, та? Та, які потребують уваги з боку держави.
Так, та. Ми нагадуємо власне місцевим органам влади, що от є такі люди, що вони теж можуть бути прикладом, і що ця проблема в їхніх регіонах існує.
Так.
Скажіть, будь ласка, Олександре, А, вы хотели додати?
Да, я хотел добавить, что сейчас уже многие работодатели, которые, ну, как бы дают работу, они понимают, что эти люди, они немножко другие. Они больше работают, лучше схватывают задачи какие-то, решают вопросы там. И эти люди стараются, ну, как бы более общительные. То есть им назад уже дороги нет, они строят новую жизнь на новом месте.
А вы знаете, я в зв'язку з цим хотів запитати, це вже, мабуть, останнє питання, нам треба фіналізувати нашу розмову, так? А людина в екстремальних умовах, ви фактично потрапили в екстремальні умови, ви залишились без своєї домівки, ви виїхали з окупованої Горлівки у Кривий Ріг. А люди, от така людина в стані, скажімо, такого, таких обставин дуже жорстких, а вона знаходить в собі нові можливості, та? Чи от приходять нові можливості і нові сили для того, щоб фактично почати життя знову?
Знаєте, це благодаря людям, які вокруг тебе, благодаря той среді, в яку ти попадаєш. Дуже багато від цього залежить. В даному випадку мені дуже добре допомогли мої друзі, це навіть не родственники, а просто бывшие знакомые, на которых даже и не рассчитывал. И вот благодаря этому, благодаря тому, что сложился определенный круг людей, которые меня понимали, которые, ну, поддерживали, которые делились и едой, и одеждой на первое время, потому что, ну, у меня был рюкзак и одна фотоаппаратура, и больше ничего.
Вы встигли вывести фотоаппарат?
Ну да, для меня фотография — это жизнь, поэтому...
Дякую дуже, дякую. Ну що, Вікторія, будемо дякувати нашим гостям. З нами були Володимир Ярмоленко та Олександр Водолазький. Ми говорили про історії успіхів переселенців, людей, які вимушено залишили свої домівки. І що ж, рідні співгромадяни, рідна Україна, тобі наступна наша композиція «Країна моя», Анжеліка Рудницька. Країно моя. На хвилях громадського радіо Анжеліка Рудницька, в ефірі Вікторія Єрмолаєва і Дмитро Тузов. І наш ефір завершується. Такий позитивний, як мені здається, ефір. Не можна себе вихваляти, звісно, але у мене дуже позитивні враження від цього ефіру. Вікторія, як ти?
Я сподіваюся, що під наш позитивний ефір прокинулася Україна. Я нагадаю, що вже о 12:00 у програмі «Київ-Донбас» наші колеги почнуть теж прямий ефір. Тож, на все добре, ми прощаємося з вами.
І сподіваємось, що наступні новини також будуть позитивними. Всім щастя!